don't need another resolution to feel as though I'm going somewhere, somewhere. The memories seem to be knocking at my door. I've seen the film a million times. Feels like I wrote the storyline. I refuse to replay the mistakes that we made yesterday. Stronger now, a victim of common sense. The truth is that I know I still confuse the past with the present tense. Condensing what we had to a single frame sticks in my mind as I try to move on. The same image comes back every time.
Πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω ότι είναι στο ξεκίνημά μας αυτό.
Somewhere.
Για τα λάθη του παρελθόντος. Για λάθη, για αποτιμήσεις, για συγχώρεση. Γιατί αυτό μπορεί να απευθύνεται σε πολλά μέτωπα, και τα προσωπικά και φυσικά και τα διεθνή, με όλη αυτή τη βεντάλια που έχει απλωθεί γύρω μας, σε αυτόν τον ιδιότυπο περιφερειακό πόλεμο, στην περιφερειακή παράνοια και στον περιφερειακό φόβο. Γιατί ξέρετε, όταν πιάνεις το μικρόφωνο 7 και η μέρα σχεδόν έχει περάσει, με όλη της την ειδησιογραφία, με όλες τις αναδρομές, ουσιαστικά είναι ένα μετέχμιο αυτή η ώρα η δικιά μας, ανάμεσα στη μέρα και στην επερχόμενη νύχτα. Και σκέφτεσαι και ξανασκέφτεσαι και πειραματίζεσαι και αναλογίζεσαι. Τι ακριβώς να πω στον κόσμο, τι έχω να μοιραστώ μαζί τους, πόσες σκέψεις, πόσα συναισθήματα, πόσες κρίσεις πέρασαν από το πρωί που ανοίξαμε τα μάτια μας μέχρι τώρα. Αν βέβαια όλοι έκαναν αυτό που περίπου λέει το τραγούδι και αυτό που έκαναν οι Πυθαγόροι, δηλαδή στο τέλος της μέρας έλεγαν πού πήγα λάθος, σε τι έφτεξα, τι δεν έκανα σωστά που θα μπορούσα να το έχω αποφύγει και τι θα κάνω την επόμενη μέρα, όλα θα ήταν σαφώς καλύτερα. Και δεν κάνω κανένα περίεργο life coaching, ούτε καμιά έτσι φιλοσοφία ζωής προσπαθώ να σας περάσω. Είναι πολύ απλές σκέψεις καθημερινές όλων μας, πιστεύω. Και γιατί ακούγοντας και εγώ από το πρωί και μελετώντας το περίφημο σαν σήμερα, δηλαδή τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν περάσει πια στο ρου της ιστορίας, ήταν ένα από τα σημαντικότερα σήμερα. Μια μέρα σαν και αυτή, 19 Οκτωβρίου του 1964, όταν σε παγκόσμια πρώτη ακούστηκε το Λαϊκό Ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη Αξιονιστή σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη, με τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη αλλά και τον Οδυσσέα Ελίτη παρόντες ενώπιον πολύ μεγάλου ακροατηρίου. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι μια μέρα σαν και αυτή, όταν γίναν όσοι έγιναν τότε μέτοχοι μιας τέτοιας πανδεσίας μουσικής και στίχων και ποίησης, μια αγαλίαση δηλαδή, ένα έργο σταθμός, έλεγα πόσο πολύ ακόμα και τώρα που μιλάμε, δηλαδή στις 19 Οκτωβρίου του 2023, πόσο επίκαιρο είναι όλο αυτό το έργο και πόσο λιγότερο σημαντικά πράγματα έχουν συμβεί σήμερα. Δηλαδή όλοι έχουμε αναγκαστεί να συζητήσουμε και να στριμωχτούμε γύρω από τις ανατιμήσεις, γύρω από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, με το τι θα συμβεί τώρα, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Σε λίγο στην εκπομπή θα έχουμε και τα βασικά, γιατί δεν έχει χρόνο πολύ, αλλά τα βασικά για το νέο μίνι ασφαλιστικό. Και είναι όλα αυτά που, ξέρετε, μας αναγκάζουν να προσγειωθούμε σε μια δύσκολη πραγματικότητα, ενώ γύρω, όπως το λέγαμε όλες τις άλλες μέρες, η μεγάλη εικόνα έρχεται μέσα από πάρα πολύ πόνο, πολύ αίμα, πολλά ερείπια, μεγάλη καταστροφή, απώλεια ανθρώπων και μια διεθνή κοινότητα μουδιασμένη να προσπαθεί να προλάβει τι άλλο, το δεδομένο που νομίζαμε ως τώρα, δηλαδή την προστασία των αμάχων. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική που βάζουν βέτο ή λένε ότι, κοιτάξτε, δεν ήταν, λέει, και τόσοι πολλοί οι νεκροί. Α, να ήταν 50%, ακούσαμε από Γερμανό αξιωματούχο. Έχουμε, λέει, όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν με αυτό που έγινε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν και μακελιό. Εντάξει τώρα, τι 50, τι 100, τι χιλιάδες. Και χθες ήταν στην εκπνοή της εκπομπής και δεν το προλάβαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν βέτο στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα αφού πάψουν οι εχθροπραξίες. Και έβαλαν βέτο γιατί δεν περιλαμβανόταν, λέει, στο ψήφισμα το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Το οποίο είναι βεβαίως απολύτως θεμητό. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας, ειδικά όταν έχει πληγεί τόσο πολύ. Αλλά δηλαδή, αν υπάρχει τόσο καλά υπερασπιζόμενο το δικαίωμα αυτοάμυνας μιας χώρας για την άλλη χώρα, για την όποια άλλη χώρα, τι έχει να πει κανείς, δηλαδή ποιος θα την προστατέψει. Αυτές τις σκέψεις κάνουμε λίγο πολύ, αυτές τις σκέψεις, σήμερα που ο μήνας έχει 19, που είμαστε εδώ, παρέα, θα πάμε μέχρι τις 8 παρακάτι, στο Μένουμε Πρώτο, σε ένα ακόμα Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πολύ καλησπέρα σας.
Πήρες το πλοίο μοναχή και μείνα πίσω στο λιμάνι. Πέντε η ώρα το πρωί που να πάω που είχα σχεδόν πεθάνει μόνο στο λιμάνι. Βυθίστηκα και πήρα να κοιτώ δυο σώματα να τρέμουν μεθυσμένα χωρίς ανάσα ολόκληρο λεπτό μες του βυθού το θαύμα ενωμένο. Ποια δύναμη μας έφερε κοντά, ποια δύναμη μακριά μας παίρνει, αν θα χαθούμε. Ποιος θα πει ή αν θα σβήσουμε. Ποιος ξέρει. Δεν είχα τίποτα για να προλάβω. Κύματα στον κάβο. Ποια δύναμη μας έφερε κοντά. Ποια δύναμη μακριά μας φέρνει. Καθούμε, ποιος να πει ή αν θα σμίξουμε. Ποιος ξέρει. Ποια δύναμη μας έφερε κοντά. Ποια δύναμη μακριά μας παίρνει. Αν θα χαθούμε, ποιος να πει ή αν θα σμίξουμε. Ποιος ξέρει.
Αυτός ο Λάκης Παπαδόπουλος, ρε παιδί μου, του το είχα πει και τη μέρα που τον είχε φέρει η Βασιλεία Ζερβού πριν από 10 μέρες περίπου για εκπομπή το βράδυ και τον είχαμε συναντήσει εδώ. Άλλωστε ήταν και υπάλληλος στην ΕΡΤ, υπάλληλος. Τέλος πάντων, τι άσχημο που ακούστηκε. Δούλευε στην ΕΡΤ και ήταν μεγάλη χαρά να τον βρίσκουμε στους διαδρόμους. Ό,τι και να φτιάξει, ό,τι και να πει, είναι τόσο ερωτικός, μόνο στο λιμάνι. Λοιπόν, να την πω την καλησπέρα, να την πω για όλους οι οποίοι έχετε στείλει μηνύματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και με συγκινεί πολύ αυτό. Να πω την καλησπέρα στον Αχιλέα από τα Χανιά που με τόσο γλυκό τρόπο μου λέει «Θέλω μια καλησπέρα να μου πεις να είσαι καλά προκαταβολικά». Και εσύ να είσαι καλά, Αχιλέα, και εσύ και τα ωραία Χανιά. Μια καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Πύλο, που εκεί και εκείνος δίνει την καλησπέρα του. Γιατί έτσι, έτσι η Πύλος έχει γίνει και αυτή... Έχει υποπέσει έτσι στο γενικό κανόνα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Ανδρέα μου, δεν ξέρω. Κάτι θέλεις να μας πεις. Και στην Ζορζέτ, η οποία ακούει και την ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όμως. Πολλά φιλιά και σε αυτήν και στην υπόλοιπη οικογένεια. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρά. Δεν έχουμε πει καν ποιοι είμαστε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και τη διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση και επιμέλεια των θεμάτων και της παραγωγής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Φυσικά στο 54160 τα μηνύματά σας, SMS και στο Messenger του πρώτου προγράμματος επίσης, όπως και στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357. Κανονικά σήμερα έπρεπε εγώ να έχω βάλει τραγούδια και να τα αφιερώσω στον Θάνο που γιορτάζει και έχει τα γενέθλιά του δηλαδή, τον Θάνο Τσιμέκα που τον άκουγα χρόνια σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που ήταν και δεν φανταζόμουν ότι θα συνεργαζόμασταν και εδώ στην ΕΡΤ και η αλήθεια είναι ότι συμπέσαμε σε πολλά σε ό,τι αφορά την αγάπη μας για το ραδιόφωνο και τη μουσική. Λοιπόν, τις καλύτερες ευχές μας, Θάνο. Από ό,τι ακούω και δυστυχώς δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ή Κασάνδρα, αλλά επίκειται ώρα με την ώρα μια κάποια επίθεση. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από αξιωματούχους του Ισραήλ που δεν παραπέμπουν σε τίποτα καλό, σε τίποτα ήρεμο, παρά πολύ ανησυχητικό σε ό,τι αφορά τις επόμενες ώρες και τη νύχτα που έρχεται. Τη νύχτα που έρχεται και που έτσι και αλλιώς με την διακοπή ρεύματος και το απόλυτο σκοτάδι, η Λωρίδα της Γάζας είναι μια εντελώς σκοτεινή περιοχή, μπορεί να φανεί και από το δορυφόρο. Και από την άλλη βλέπαμε διάφορες χώρες που είναι προσκύμενες φιλικά προς την Παλαιστίνη και τη Λωρίδα της Γάζας, τους Παλαιστίνιους, το Παλαιστινιακό λαό, να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και ήταν πραγματικά τρομακτικό το μίσος που έβλεπες, που βλέπεις στα μάτια, στο πρόσωπο, στην έκφραση οργής αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, όσο και να θέλεις κάτι να υπερασπιστείς, βλέποντας τόσο μίσος, λες δεν μπορεί όλο αυτό, σε κάτι κακό σίγουρα θα οδηγεί. Κάθε τρεις και λίγο μια απόλυτη πόλωση, ένας τρομερός διχασμός που σίγουρα έχει μπερδέψει και πολλές άλλες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει, για μια ακόμα φορά στέκεται αμήχανη με πολύ πολύ αργά αντανακλαστικά. Έχει τους λόγους της βέβαια, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Εγώ προτείνω να πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα για να αρχίσουμε σιγά σιγά και τις συνεντεύξεις μας και να πάμε να δούμε και τα οικονομικά ή τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια, αν υπάρχει τέτοια αποκλιμάκωση και τέτοια έτσι έστω και εύθραυστη νίκη, εύθραυστη εκεχηρία κατά της ανατίμησης.
Street for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. Share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, since I knew you, I wouldn't talk down to you. Told you once, I won't tell you again. I won't share you with another boy. You know my mind is made up, so put your way up.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά που λέγαμε νωρίτερα και ό,τι μοιραζόμαστε μεταξύ μας και είπαμε για την αγάπη μας για το ραδιόφωνο που τη μοιραζόμαστε με εορτάζοντες και μη και με αυτούς που έχουν στείλει μηνύματα. Αλεξάνδρα, αν δεν σου κάνει κόπο, στείλει και κάτι περισσότερο έτσι να ξέρουμε, πιο διευκρινιστικό. Και μεταξύ αυτών λοιπόν των εραστών του ραδιοφώνου, νομίζω ότι μπορούμε άνετα να εντάξουμε και να κατατάξουμε τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
Τι ωραία εισαγωγή.
Ναι, γιατί το πιστεύω αυτό. Ξέρεις πόσα χρόνια όταν έρχεσαι στο στούντιο, όχι συνέχεια, αλλά αραιά και πού έτσι, για να σε επιθυμούμε. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε μοιραστεί αυτό. Γιατί αγαπάς τη μουσική, η ελληνική, η ξένη και σε είδα πως ρόκαρες νωρίτερα.
Ναι, ήθελα να το κρατήσει λίγο παραπάνω.
Τελείωσε, τελείωνε.
Το ξαναβάλουμε.
Ορίστε εδώ, κύριος απέναντι. Χαίρομαι να σε βλέπω χαμογελαστό. Όπως και τους περισσότερους συναδέλφους. Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε για το πώς κάποιοι έρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μετά, ενώ έχουν πάρει τα καλύτερα από την ΕΡΤ, βγαίνουν έξω και αρχίζουν και λένε «Α, η διοίκηση, α, αυτό». Και εγώ, ξέρεις, δεν είμαι και άνθρωπος διοίκησης, γιατί νομίζω θα το είχατε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Με ενοχλεί αυτό. Ακόμα και οι ηθοποιοί, κορυφαίοι και αγαπημένοι. Δεν με σέβονται, δεν μου αρέσει αυτό. Τώρα γιατί την έκανε αυτή την κουβέντα, τι να πεις εσύ.
Σίγουρα υπάρχει λόγος που την έκανες.
Ναι. Θα σου το πω μετά.
Εντάξει,
θα πω το λόγο.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε στους δικούς μας λόγους που έχουμε να ανησυχούμε, να αρχίσουμε να ηρεμούμε, να ψάχνουμε περισσότερο κι άλλο τις τιμές. Την τελευταία φορά μας τα είχες πει όλα. Καλάθι, έκπτωση 5%, ταμπελάκια, η δέσμευση των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετς. Καλά, δεν τα θυμάμαι.
Αυτά τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαν βγει και οι αποφάσεις, πλέον αυτά είναι όλα προς υλοποίηση, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα στους διαδρόμους θα δούμε και αυτό το νέο ταμπελάκι. Μάθαμε επί ένα χρόνο αυτό το μικρό που λέει καλάθι νοικοκυριού, τώρα θα μάθουμε και ένα άλλο που λέει μόνιμη έκπτωση 5%. Θεωρώ ότι γύρω στα τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή μέχρι τα τέλη της άλλης εβδομάδας, μάλλον θα βγουν τα πρώτα εκπτωτικά προϊόντα.
Ναι, ναι.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης τώρα έχουν φτάσει και οι κατάλογοι των προμηθευτών με τις αυξημένες τιμές χονδρικής.
Που είναι υποχρεωμένοι αυτό, να στέλνουν, έτσι. Αυτό
κάθε Τρίτη. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, ότι έχουν φτάσει ήδη οι πρώτοι κατάλογοι.
Γιατί?
Εγώ εκτιμούσα ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες και οι προμηθευτές για να... Ας πούμε για να ξεκινήσει το μέτρο ήπια, να μην ξεκινήσει
με τη μία επώδυνα.
Πίστευα ότι δεν θα είχαμε, να σου πω την αλήθεια, τιμολόγια χονδρικής με αυξήσεις. Mm. Πίστευα ότι κάποιοι θα τα κρατούσαν για αργότερα ή ίσως κάποιοι θα τα είχαν κάνει νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ήδη χθες φτάσανε 10 τιμολόγια προμηθευτών με αυξήσεις. Όχι όλες μεγάλες. Κάποιες είναι 2%.
Ναι.
Θα μου πεις δύο τη μία, δύο από εδώ, δύο από εκεί μαζεύεται.
Βέβαια, μαζεύεται.
Και κάποιες άλλες είναι και λίγο παραπάνω. Κάποιες πλησιάζουν και το 10%.
Μάλιστα.
Και εκεί που είχαμε να ανησυχούμε για το λάδι και για 2-3 ακόμα προϊόντα, φαίνεται ότι μάλλον θα πρέπει να ανησυχούμε για αρκετά προϊόντα. Γιατί, ξαναλέω, είναι μικρές μεν οι ανατιμήσεις, αλλά δείχνουν μια τάση. Η οποία τάση τώρα έρχεται λίγο σε κόντρα με το γεγονός ότι Αύγουστο και Σεπτέμβριο είδαμε μία κάμψη στον πληθωρισμό των τροφίμων.
Ναι.
Βέβαια εδώ, για να μην πει κάποιος καλά τι έγινε, το Σεπτέμβριο τα μειώσανε και τον Οκτώβριο θα τα αυξήσουνε. Κάμψη στο ρυθμό του πληθωρισμού δεν σημαίνει αρνητικό πρόσημο. Δεν είπε κανένας ότι σταμάτησε κάποιος να αυξάνει. Τώρα δεν θέλω να φωτογραφίσω προϊόντα, να μην μιλήσουμε τώρα
για
κρέατα, γαλακτοκομικά ή τον αλεύρια αυτά. Mm. Αλλά δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν διατροφής, άμα είχε τον Μάιο πληθωρισμό 12%, μετά πήγε στο 10%, μετά πήγε στο 9% και μετά μπορεί να πάει και στο 8%, δεν σημαίνει ότι η τιμή του πέφτει. Σημαίνει ότι το Μάιο η τιμή του σε ετήσια βάση έτρεχε με 12%, μετά τον άλλο μήνα έτρεχε με 10%. Θετικό πρόσημο, έτσι. Άρα θέλω να πω ότι μέχρι να δούμε το πραγματικό μείον μπροστά, το αρνητικό πρόσημο, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα.
Ναι.
Δεν ξέρω, τώρα δεν μ' αρέσει κιόλας να συνδέω την τραγωδία που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το αν θα επηρεαστεί εδώ η τσέπη μας.
Θα το κάνεις εσύ. Όλοι αναφέρουν ότι είναι κάτι που θα επηρεάσει γενικά την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία αυτή η σύραξη.
Δυστυχώς τέτοιου είδους γεγονότα, όπως έδειξε και η περίπτωση της Ουκρανίας, δεν μπορούν να φέρουν κάτι καλό, αφού το εστιάζουμε στην τσέπη μας. Προφανώς οι επιπτώσεις εντάξει, για τους δύο λαούς οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, οι επιπτώσεις, το λιγότερο τους νοιάζει είναι.
Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουν και κυρίως οι Παλαιστίνοι.
Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Δεν ξέρουν η ζωή τους αύριο. Αλλά αν θέλεις τώρα για τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος έχει την πολυτέλεια να μετράει τα αποτελέσματα μιας σύραξης και με όρους οικονομίας. Για τον υπόλοιπο κόσμο λοιπόν, νομίζω ότι τα νέα δεν θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι και πολύ άσχημα. Κάποιοι φοβήθηκαν τις πρώτες μέρες για νέα ενεργειακή κρίση. Δεν φαίνεται ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Φαίνεται όμως ότι μάλλον υπάρχει μια ανησυχία μήπως φρενάρει αυτή η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και αυτή η αποκλιμάκωση και των ενεργειακών προϊόντων.
Ναι.
Το πετρέλαιο τσίμπησε αρκετά. Πάνω που το είχαμε δει $10 κάτω, τα 7 τα ξαναπήρε πίσω.
Ναι. Είναι αυτό που λέμε η διεθνή συγκυρία πολλές φορές που την επικαλούνται όλοι, αλλά τώρα είναι πραγματικότητα.
Και το φυσικό αέριο έχει τσιμπήσει. Mm. Και υπάρχει φόβος ακόμα και για το ρεύμα. Αυτό τώρα, αν υπάρξουν αναταραχές ευρύτερες και επηρεαστούν και οι θαλάσσιοι δρόμοι, οι θαλάσσιοι οδοί,
ναι,
εμπορικοί οδοί εννοώ,
ναι, ναι,
καταλαβαίνεις ότι κανένας δεν θέλει να φανταστεί να διαταραχθούν και οι εμπορικές, πώς θα το πω, οι εμπορικές συγκοινωνίες.
Ναι, ασφαλώς.
Οπότε,
ωραία, θα δούμε.
Κατάλαβα ότι είδες κάποια πράγματα να δημοσιεύονται τις τελευταίες μέρες και μπορεί και εσύ λίγο να μπερδεύτηκες. Είδες,
ναι,
ας πούμε,
ναι,
τον πληθωρισμό να πέφτει, μετά
και
είδες
λέω,
το πετρέλαιο. Μετά
είδες, καλά, ναι.
Ναι, μετά, ναι, είδες το πετρέλαιο να ανεβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε στιγμή
σε
αβεβαιότητας.
Ναι.
Εγώ θα αποφύγω να κάνω προβλέψεις. Οπότε, ξέρεις, είμαστε και κοντινές αίθουσες. Μόλις ξαναδείς κάτι θετικό ή κάτι αρνητικό, μη φωνάζεις, εγώ έρχομαι.
Ξέρεις, είσαι που λέμε, πώς πάμε στη χαρτορίχτρα και λέμε για πες μου εδώ.
Με τη μοναδική προϋπόθεση ότι ο Θάνος Τσιμέκας θα με υποδέχεται με τέτοια τραγούδια σαν το προηγούμενο.
Ωραία, εντάξει, το κλείσαμε λοιπόν. Τη συμφωνία μας είναι κάπως συμφέρουσα, είναι εύκολη νομίζω. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη Αθανασόπουλε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου και σε σένα το ίδιο.
Σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς. Τη ζωή σου αντιγράφω.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
Εκδρομή φωνάζει ο φίλος.
Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά.
Κάποιος ακροατής ή ακροάτρια που το τηλέφωνο λήγει σε 280 μου λέει καλησπέρα σας. Ξέρετε ποιος έκανε την επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα?
Όσοι ξέρουν αγαπούν σε ποιον ερωτά.
Αυτό αν το πάρω ως μια σκέτη ερώτηση που την απευθύνεται σε κάποιον που θεωρείται ότι μπορεί να δώσει μια απάντηση, είμαστε οκ, okay, το θεωρώ λογικό. Αν όμως το λέτε με μια έτσι αιχμή, πώς να το πω, για το πρόσωπό μου ή για αυτά που λέμε εδώ, τι να σας πω, δηλαδή αν ήξερα αυτό το πράγμα θα ήμουν εδώ? Είναι κάτι που δεν το ξέρει εύκολα κάποιος και εδώ ερίζουν οι μυστικές υπηρεσίες και θα το ξέρουμε εμείς.
Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή.
Του το είχα. Μου άρεσε τρομερά η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αλαζονία. Και αυτό το λέω γιατί συνήθως ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος αρκετά προγραμματισμένος, οριοθετημένος, με μια συγκεκριμένη ρητορική. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τη δουλειά, που θέλει να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά κτλ. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να επιδίδεται σε πιο έτσι, πώς να το πω, ιδεολογικές αναφορές.
Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει.
Θέλοντας λοιπόν χθες το Υπουργικό να βγάλει και τις κίτρινες και τις ροζ κάρτες, τις ημικόκκινες για συγκεκριμένους υπουργούς και για τα λάθη που έκαναν.
Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης τη.
Είπε για την αλαζονία. Είναι, λέει, πάθηση ανησυχητική. Πόσο θα συμφωνήσω μαζί του? Και πόσο δύσκολο είναι να την αποφύγει κανείς. Καμιά φορά ξέρω ότι είναι και μεταδοτική. Και έρχεται λίγο και κολλάει με αυτά που είπα νωρίτερα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, εγώ έχω την τιμή να εργάζομαι πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Πιο πολύ στο ραδιόφωνο, πολύ λιγότερο στην τηλεόραση και στο ΕΡΤ News, την ιστοσελίδα. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό όλο αυτό το χώρο. Δεν τον θεωρούμε δουλειά. Είμαστε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η ΕΡΤ, όλοι εμείς. Και είμαστε και περαστικοί στο κάτω-κάτω. Δεν μας ανήκει τίποτα. Αλλά το να έχεις ευλογηθεί, να έχεις καταφέρει, να έχεις και κάτι παραπάνω. Από εκπομπή μέχρι συμμετοχή σε σύριαλ και από οτιδήποτε. Να έχει πάει πολύ καλά. Και με ένα και δύο και τρία και περισσότερα χρόνια. Και μετά μόλις αυτό ολοκληρώνεται ή κάτι δεν σου άρεσε, να βγαίνεις και να το δηλώνεις με τόση πολύ απαξία. Τέλος πάντων. Και αυτό ένα είδος αλαζονίας είναι. Αλλά ας γυρίσουμε στην πολιτική αλαζονία. Ξέρετε, η αλαζονία ένα πράγμα είναι. Απλά όταν εφαρμόζεται στην πολιτική από πολιτικούς, όπως το έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, είναι όχι απλώς πάθηση, είναι γάγγρενα. Και υποκρισία επίσης συμπληρώνουν κάποιοι εδώ και θα συμφωνήσω επίσης απόλυτα. Σε πολύ λίγο, επειδή έχω κάνει και ανάρτηση και δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν θα τον έχουμε, θα συνομιλήσουμε με το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη, που θα μας εξηγήσει έτσι σε απλά λόγια τι αλλαγές φέρνει το νέο ασφαλιστικό και κυρίως πώς αυτό συνδέεται με την διαχείριση, με την προσπάθεια αναχέτησης του δημογραφικού προβλήματος. Ως τότε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μιλαπίδη.
I know.
Καλησπέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μένουμε πρώτος», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είχαμε ήδη κάνει τη συνεννόηση και όπως πολύ συχνά συμβαίνει, όπως λέω εγώ, με το δαίμονα του ραδιοφώνου, όχι του τυπογραφείου, πέσαμε πάνω στην περίπτωση να έχει συζητηθεί στο Υπουργικό και να έχει λάβει την έγκριση το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις κοινωνικο-ασφαλιστικού χαρακτήρα, δόθηκε και στους αρμόδιους συντάκτες και πρόκειται το Νοέμβριο να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Ο λόγος λοιπόν, μάλλον να το πούμε αλλιώς, εμείς για άλλο λόγο είχαμε καλέσει τον κύριο Μιλαπίδη, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Νομικό, τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, αλλά τελικά συνέπεσε και αυτό το ζήτημα που άπτεται, που έχει να κάνει απόλυτη συνάφεια με το δημογραφικό πρόβλημα. Γεια σας κύριε Μιλαπίδη, κύριε Γενικέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Πάμε γρήγορα, γιατί και εσείς δεν είχατε χρόνο και εμάς θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα έχω την ευκαιρία. Βέβαια, θέλω να σας δεσμεύσω ότι από Δευτέρα, όποια μέρα μπορείτε και έχετε περισσότερο χρόνο, να αναφερθούμε πιο αναλυτικά και στις νέες αλλαγές στο μίνι ασφαλιστικό, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις και βέβαια αυτό το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, ότι δηλαδή ό,τι μεταρρυθμίσεις γίνονται στο ασφαλιστικό περνούν μέσα από το πλέγμα του δημογραφικού. Δηλαδή, αυτός είναι και ο απότερος σκοπός.
Είμαι στη διάθεσή σας. Πολύ σωστά το θέτετε. Δημογραφικός κίνδυνος, το δημογραφικό ρίσκο είναι μη ανατρέψιμο. Όλη η Ευρώπη γερνάει και η Ελλάδα γερνάει. Υπάρχουν πολύ καλά νέα ότι η χώρα μας ανέκαθεν είχε και συνεχίζει να έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής. Άρα ζούμε περισσότερο και ζούμε καλύτερα. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και τα στατιστικά τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει, τα οποία λένε ότι το 2022 ήταν η πρώτη φορά στα 100 χρόνια που το ελληνικό κράτος κρατάει δημογραφικά στοιχεία, στα οποία οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από 80.000,
ναι,
και οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Είναι δυστοπικό το σκηνικό.
Καμπανάκι. Άλλο ένα καμπανάκι.
Πραγματικότητα.
Μάλιστα. Ναι. Και καταλαβαίνω βέβαια, κύριε Μιλαπίδη, ότι μπορεί, όπως λέτε, να είναι καλό νέο να υπάρχει μεγάλο προσδόκιμο, να δικαιούνται συνταξιούχοι για όλο και περισσότερα χρόνια και να την απολαμβάνουν, να την εισπράττουν και να την απολαμβάνουν. Αλλά εάν έχουμε ταυτόχρονα και αυτό που λέτε, όλο και συρρήκνωση του πληθυσμού και των εργαζόμενων άρα, πολύ σύντομα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην γενικότερη οικονομία.
Κοιτάξτε, το θέτετε πολύ σωστά. Η υγεία του ασφαλιστικού εξαρτάται από την υγεία της οικονομίας και το αντίστροφο. Να το πω πολύ απλά, η αναλογία συνταξιούχων με εργαζόμενους δεν είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλή. Δηλαδή τα χρόνια του 60 και του 70 υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι και λίγοι συνταξιούχοι. Τώρα έχουμε μια πυραμίδα αντεστραμμένη. Έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους και λίγους εργαζόμενους. Η ρίστη, παρόλο μία από τις διατάξεις που μπαίνει στο νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκατε, είναι η προνομιακή μεταχείριση της απασχόλησης των συνταξιούχων. Δίνονται κίνητρα, ενθαρρύνεται η απασχόληση των συνταξιούχων και για λόγους παραγωγικούς, δηλαδή ο άνθρωπος που σήμερα είναι 65, είναι 70 και έχει βγει στη σύνταξη δεν είναι ο 65άρης 20 χρόνια πίσω, έτσι, mm-hmm, είναι ακόμα παραγωγικός, μπορεί να εισφέρει σε μια παραγωγική διαδικασία και μπορεί να εισφέρει και εισφορές στο σύστημα.
Ναι.
Το οποίο είναι ελληματικό. Θέλω να σκεφτούμε ότι από τα 2 ευρώ τα οποία καταβάλλονται ως συντάξεις σήμερα, το 1 ευρώ έρχεται από τους φόρους μας. Άρα οι εισφορές δεν αρκούν για να πληρώσουμε τις συντάξεις και να έχουμε τις συντάξεις. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Έρχεται ο προϋπολογισμός και βάζει πλάτη, να το πω έτσι, όπου ο προϋπολογισμός βέβαια και ο Έλληνας φορολογούμενος. Άρα όσο η οικονομία αναπτύσσεται, όσο υπάρχουν θέσεις εργασίας, υπάρχουν μισθοί και μάλιστα καλοί μισθοί, τόσο αυξάνονται και οι εισφορές, γιατί είναι ποσοστό επί των μισθών, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και η αναλογία θα είναι καλύτερη και το σύστημα θα είναι πιο βιώσιμο.
Mm-hmm. Έγινε πολύς λόγος για αυτό το τελευταίο που αναφέρετε και εγώ είχα την εντύπωση ότι θα γίνει δεκτό με πολύ θετικό έτσι τρόπο, αλλά υπήρξε και κάποια ας πούμε παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά αυτό το 30%, την περικοπή του 30% στους συνταξιούχους. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο?
Ναι, πολύ ευχαριστώ. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε 60% παρακράτηση από τη σύνταξη σε περίπτωση απασχόλησης. Το 2019, στην πρώτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η παρακράτηση αυτή μειώθηκε στο 30%. Από το 60 στο 30 παρατηρήθηκε πενταπλασιασμός της απασχόλησης συνταξιούχων. Βλέποντας αυτήν την τάση, ότι δηλαδή υπάρχει επιθυμία για εργασία, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και φέρνει μια ρύθμιση η οποία καταργεί την παρακράτηση στην σύνταξη. Άρα, όποιος συνταξιούχος θέλει να εργαστεί από εδώ και στο εξής, παίρνει ακέραιη τη σύνταξή του και εισάγεται ένας πόρος υπερεύκα, ο οποίος αντιστοιχεί σε 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος όσων θα βγάλει από την εργασία του, σε περίπτωση που είναι μισθωτός, και αντίστοιχα σε περίπτωση που είναι αυτοαπασχολούμενος, ένας πόρος ίδιου ύψους πάλι στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχει διαλέξει να πληρώνει. Με άλλα λόγια, δίνονται σοβαρά οικονομικά κίνητρα, ούτως ώστε ο συνταξιούχος να δηλώσει την εργασία του. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αδήλωτη εργασία.
Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
Και η σύνταξη να παραμείνει ακέραια. Άρα είναι μια κατάσταση win-win, αμοιβαίου ωφέλους. Και ο συνταξιούχος έχει τη σύνταξη του ακέραιη και αυξάνει το εισόδημά του. Και ταυτόχρονα το κράτος μπορεί να εισπράξει και να υπολογίζει σε κάποια έσοδα από αυτή την απασχόληση.
Βεβαίως. Κύριε Μιλαπίδη, θα ήθελα να συμπεριλάβουμε στη συζήτησή μας και τα υπόλοιπα κίνητρα που έχω μελετήσει, που έχετε συμπεριλάβει στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση και που έχουν να κάνουν και με την διαχείριση του δημογραφικού. Δηλαδή, λέτε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και μετά, να βάλουμε και τους μετανάστες, την ένταξη μεταναστών.
Θέλω να σκεφτούμε το εξής. Περίπου 10-15 χρόνια πίσω υπήρχε ένας ασφαλιστικός νόμος. Είναι μια πραγματικότητα, δεν ασκώ κριτική αυτή τη στιγμή, που επιδοτούσε τις γυναίκες να βγουν από την αγορά εργασίας για να αναθρέψουν ανήλικο.
Ναι.
Αν θυμάστε,
ναι.
Συνταξιούχος με ανήλικο στα 40, στα 45. Αυτό ήταν πραγματικά έγκλημα. Με ποια έννοια? Οι γυναίκες στην πιο παραγωγική τους ηλικία, στην ηλικία στην οποία μπορούν να στήσουν την καριέρα τους, επέλεγαν να βγουν εκτός αγοράς εργασίας για να αναθρέψουν τα παιδιά. Και δινόταν κίνητρα από το κράτος, μια που τους χορηγούσε σύνταξη. Αυτό ήταν μια κακή πολιτική, γιατί όλα δείχνουν ότι πάσχει η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, πρέπει να συμφιλειώσουμε την προσωπική και την επαγγελματική ζωή, ούτως ώστε και οι ίδιες να κάνουν καριέρα. Και έχουν, ξέρετε, πολλά καπέλα. Φαντάζομαι και εσείς η ίδια το αντιλαμβάνεστε. Είναι
βέβαια
το επαγγελματικό καπέλο, είναι το οικογενειακό, είναι η γονεϊκή ιδιότητα. Δεν πρέπει να τους βάζουμε εμπόδια, πρέπει να τους διευκολύνουμε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να δουλέψουν και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και στις οικογενειακές τους ανάγκες.
Αρκεί να μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία, και είναι πραγματικά πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση, πιστέψτε με, από την πλευρά της εργαζόμενης μητέρας, σας το λέω.
Έχετε απολύτως δίκιο. Αυτό είναι ζητούμενο για όλους όσους είναι γονείς, ειδικά για τις μητέρες που έχουν αυξημένες ευθύνες.
Και σε ό,τι αφορά την στρατηγική σχετικά με την ένταξη μεταναστών, γιατί είναι μια πραγματικότητα που ήδη βιώνει η ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι που θέλετε να το εντάξετε ακόμα καλύτερα, ώστε να ενσωματωθεί και να είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα σε όλη την Ευρώπη, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα ασφαλιστικά συστήματα και των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης αναζητούν το σημείο ισορροπίας. Αυτό το οποίο πολύ απλά θέτω είναι ότι όσο περισσότερη νόμιμη εργασία υπάρχει στην οικονομία μας, τόσο πιο αυξημένες είναι οι εισφορές, τόσο περισσότεροι πόροι στο ασφαλιστικό σύστημα, τόσο θα μένει σταθερό το ύψος των συντάξεων. Αυτό το οποίο αναφέρω είναι ότι αν δούμε συνολικά μια ολιστική προσέγγιση στη μεταναστευτική πολιτική, τότε θα δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα ή διαμένουν στη χώρα με καθεστώς προσωρινής παραμονής, εφόσον δουλεύουν, οφείλουν και να ασφαλίζονται. Άρα αυτό αυτομάτως πολλαπλασιάζει τους πόρους για το ελληνικό σύστημα και οι άνθρωποι, αντί να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης σε διάφορα κυκλώματα, μπορούν νόμιμα και αξιοπρεπώς να δουλεύουν, να εισφέρουν στο σύστημα και να καρπώνονται και οι ίδιοι τους καρπούς της δικής τους δουλειάς.
Μάλιστα. Αυτό το δυστοπικό πάντως με το οποίο ξεκινήσαμε και που είναι γεγονός, γιατί οι αριθμοί είναι και πραγματικοί και αδυσόπιτοι, ότι δηλαδή το 2050 θα είμαστε 1 εκατομμύριο λιγότεροι στον ελληνικό πληθυσμό, ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις παρεμβάσεις και με άλλες φαντάζομαι θα αρχίσει να ανατρέπεται, κύριε Μιλαπίδη.
Κοιτάξτε, όπως το είπατε, είναι δυστοπικό, αλλά δεν πρέπει να μας αφήσει αδανείς. Αντιθέτως, πρέπει να μας επιταχύνει στη λήψη αποφάσεων και να δρά ως καταλήτης για πιο ριζικές αποφάσεις. Το 2050 δεν είναι πολύ μακριά, είναι 25 χρόνια από τώρα.
Ναι, πραγματικά δεν είναι μακριά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζαμε κάποτε, ναι.
Το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο έχουμε είναι διανεμητικού χαρακτήρα. Αυτό που περιέγραψα πριν, οι συντάξεις του σημερινού, μάλλον οι εισφορές του σημερινού εργαζόμενου χρηματοδοτούν τις συντάξεις του σημερινού συνταξιούχου. Όπως περιέγραψα πριν, 1/2 ευρώ από τις συντάξεις έρχεται και από το φορολογούμενο, γιατί δεν αρκούν οι εισφορές. Όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά συστήματα και η Ελλάδα πολύ πρόσφατα το 2021 εισήγαγαν στα ασφαλιστικά του συστήματα οικονομικό σύστημα κεφαλοποίησης. Το λέω πολύ πρακτικά. Ένας κουμπαράς, ο οποίος έχει το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, πέφτουν οι εισφορές εκεί εργαζόμενου και εργοδότη. Αυτές επενδύονται σε χρηματιστηριακά προϊόντα κατάλληλα για συντάξεις, μειώνεται το ρίσκο της αγοράς, ούτως ώστε στο τέλος του εργασιακού βίου να μπορούν να υπολογίζουν σε αξιοπρεπείς συντάξεις. Ακριβώς γιατί κεφαλοποιούνται και οι επενδύσεις έχουν δείξει μακροχρόνια και ιστορικά ότι έχουν καλύτερη απόδοση. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται ένα μείγμα ασφαλιστικού συστήματος και διανεμητικό και κεφαλοποιητικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες του δημογραφικού. Το ΤΕΚΑ έχει έρθει στη ζωή μας από το 2021, είναι το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης, είναι το Ταμείο των Νέων Εργαζόμενων, κάτω από 35 όσοι εισέρχονται στην αγορά είναι χρήστες αυτού του ταμείου και πρέπει και με την νομοθεσία την οποία εισάγουμε τώρα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αλλά θα χρειαστεί να τα αναλύσουμε περισσότερο, να πολλαπλασιάσουμε τα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία. Για ποιο λόγο? Γιατί οφείλουμε σήμερα να αναλάβουμε δράση, ούτως ώστε το μέλλον για τους μελλοντικούς συνταξιούχους να είναι καλύτερο.
Κύριε Γενικέ, κύριε Μιλαπίδη, σας ευχαριστώ πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού για να τα πούμε πιο αναλυτικά, γιατί είναι ένα προς ένα πολύ ενδιαφέροντα. Ενδεχομένως να δεχτούμε και κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές. Θα το κανονίσουμε.
Ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Well, what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone. Λοιπόν, βλέπω εδώ ήδη μηνύματα. Μαριάννα, μας λες καλησπέρα αγαπημένη Έλενα. Οι επικοινωνιολόγοι είπαν στον Πρωθυπουργό να μην κάνει γκριμάτσες, να μην έχει αυτό το βλέμμα. Μας περιγράφεις ότι προσπάθησε να τα διορθώσει και ειδικά δείγματα ίσως και μιας δικής του αλαζονίας. Το πολύ πρωτότυπο και το λες ειρωνικά για το να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό, ίσως εννοούσες, λέει, να βουτάνε τη γλώσσα στη χολή. Η Μαριάννα είναι κάθετη. Ναι, είναι, οι παρατηρήσεις είναι εύστοχες. Γεια σου Βασίλη, όλοι έχουν μυαλό, άλλοι το λειτουργούν και άλλοι όχι, και άλλοι έχουν άλλες προτεραιότητες που για μας, ναι, είναι, αλλά για άλλους είναι πολύτιμο, λέει, το μυαλό μάλλον εννοείς Βασίλη, το χάσα λίγο. Και καλησπέρα στη Μαρία και στον Ηλία που αναρωτιούνται αν για την επίλυση του δημογραφικού θα βοηθούσε η απόκτηση παιδιών και από ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα αυτό την πηγαίνει σε αλλού την κουβέντα, αλλά σε ό,τι αφορά την απόκτηση παιδιών, σίγουρα. Λοιπόν. Πάντως νομίζω ότι επειδή είχα και μια συζήτηση το μεσημέρι για άλλους λόγους, λίγο να συμμαζέψουμε και να αμβλύνουμε τα πράγματα, γιατί έχουν έρθει και έχουν γίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή έχουν εφαρμοστεί και είναι στρουθοκαμιλισμός το να, ξέρω εγώ, υπάρχει γάμος εκτός Ελλάδας και να λέμε γι' αυτόν, αλλά εδώ μέσα στην Ελλάδα εντός συνόρων να μην μπορούμε να το κάνουμε, να μην μπορούν να το κάνουν αυτοί που θέλουν. Από την άλλη, και το θέμα με τα παιδιά, το θέμα με την πατρότητα και τη μητρότητα, το φίλτρο του γονέα, είναι πολύ μεγάλα ζητήματα, δεν είναι έτσι να τα περάσουμε έτσι. Γιώργο καλησπέρα, Λέτε, λέει, να βούτυξε τη γλώσσα του στο μυαλό ο Πρωθυπουργός. Μάλλον του το είχαν γράψει με την ευχή να τελειώσει αυτό το απέσιο έγκλημα στη Γάζα άμεσα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό βράδυ και σε σένα το ίδιο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για αυτά που διαβάσαμε και όσα δεν προλάβαμε. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ήδη είναι Πέμπτη σήμερα. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. How I made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been to hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me a moral virtue first. Hear me holler, hear me moan. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury without to raise. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but